Min trellestand nå forbi. Det godt å leve og ikke være trell. Min tidligste tid som kristen så var jeg mye blant folk som talte mye om det. Fri og trell, Isak og Ismael, og viktigheten av å komme i frihet, den frihet som Kristus har kjøpt oss, og få se den. Husker de sa det at dersom din samvittighet ikke er fri fra loven, kan du aldri tjene Gud. Og det sier også Guds ord. Han har sett oss i frihet. Han har satt oss i frihet i grunn. Kjøpt oss i alle fall denne friheten med sitt eget blod. Men så er det så vanskelig å se det. Vi faller liksom tilbake i vårt eget hele tiden, ikke sant? Men Jesus har kjøpt deg fri. Det er lenge siden han gjorde det. Og så er forkynnelsen har en eneste grunn. Det er å sette deg i denne frihet. Flytte deg inn i den. Jeg skal lese noe som Paulus skriver til menigheten i Kolosse. Fra det første kapitlet der. Men vi skal fortsette å legge møtet fram før jeg gjør det. Ja, Herre Jesus, må du ta da dette ordet på en slik måte at det blir til mat for vår sjel. Evighetsmat, noe vi kan ete til liv og salighet, Jesus. Herre, kom oss i møte, du, i din nåde. Amen. Brevet til Kolossene, første kapitlet der, og jeg leser fra vers 24 i Jesu navn. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristus lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme som menigheten. For den jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningefolkene. Det Kristus i dere, håp om herlighet. Og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. En rik tekst kan vi trygt si. Her kunne det jo holdes bibeltimer over de enkelte ledd av dem som kapable til den slags. Jeg vil bare ved Guds nåde peke på enkelte ting som jeg selv fikk se i denne teksten, eller ble minnet om i denne teksten. Du har vel hørt dem som forkynner at dersom du bare har tro nok, så skal du være fri for all lidelse. All vår lidelse har sin grunn i at vi ikke har tro nok. Blir det sagt da. Ja, du skal tvert imot ha jernhelse, du skal bli suksessfull og rik og så videre. Alt skal lykkes for deg på den måten. Undre type av Paulus da, tenk å ha så lite tro og så være en apostel. Da han hadde jo lidelser. Hør du, Gud vil ikke skjule sannheten for noen, og heller ikke for deg, men vi må også være villige til å høre og ta imot den, i stedet for dette ønsket om å få tilfredsstilt våre begjær. Det eneste det spørsmålet om hva det som sannheten? Hva sier Herren? Hvor går veien hen? Det ikke mer enn noen uker siden jeg opplevde en bemerkelsesverdig helbredelse på min egen kropp. Så Herren både kan. Herren kan når han vil. Det vet vi. Og det fikk jeg oppleve. Men jeg kan forsikre deg om at det hadde ingenting med min tro å gjøre. Nei. Men det var Herren som ville det sånn, og da tar du imot det med takk. Men lidelse, det kjenner Guds folk vel til. Kristus lidelser kalles det i denne oversettelsen jeg leser fra her nå. Tidligere så var det oversatt med Kristi trengsler. Altså, Kristus lider ennå i denne verden ved sitt legeme, som menigheten. Det vil si du som har ditt liv i ham. Da Jesus selv vandret her på jord, så var det en endeløs lidelse, altså. Han led hele tiden. Han led misforståelse, han led forfølgelse. Han led ved dette å leve i en syndig verden i det store og det hele. Og han var på vei mot en forferdelig lidelse da han skulle kjøpe oss fri ifra Guds dom. Og så lever vi som kristne i denne verden. Vi lever i Kristi ånd. Og vi må altså gå gjennom noe av de samme lidelser som han gikk gjennom. Og det forberedte han sine på. Så det skulle ikke komme på oss noen sånn overraskelse. Og Jesus sier også det selv, som i Johannes 16,33, i verden har dere trengsel, sier han. Ikke at det kan komme til å bli sånn, men i verden har dere trengsel, så sant dere har Kristi ånd. Så vil det være sånn. Dette har han sagt på forhånd, så du ikke, ved at du opplever nettopp trengsel, skal miste freden i ham, altså. Det sier han i den forbindelse. For det mange som tenker at når jeg må gå igjennom alt dette her, så kan jo ikke Gud være med meg. Nei, tvert imot, Gud må nærmest være imot meg, siden det kommer så mange sånne ting på meg. Derfor så sier Jesus dette på forhånd. Og så føyer han til, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. I Apostelgjerningene 14,22 så kan du lese en hilsen til menigheten, det vil si til deg som hører Jesus til. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange, mange trengsler, står det. Det er ikke akkurat et slikt ord som du fester som en hilsen på slutten av et brev til en troende venn, ikke sant? Nei. Men kanskje vi skulle gjøre det mer. Så vi kunne leve i virkeligheten, altså. Vi har ikke noe som helst løft om gode dager i denne verden. Men vi har Herrens eget løfte om at han vil være med oss og bære oss igjennom det alt. Det løftet har vi. Han skal sørge for at du kommer igjennom, altså. Uansett hva som kommer på deg, uansett hva denne verden påfører deg, hva Satan påfører deg, fordi du hører Herren til, så skal altså han sørge for å holde deg så fast at han får ført deg gjennom det alt sammen. Gjennom ild og gjennom vann, sier han. Ikke utenom, men igjennom. Han slipper altså ikke sine. Han om hvem det heter i Hebreerne 1,3, at han bærer alle ting ved sin kraftsord. Vi merkte hva som står der. Alle ting bærer han. Når du har fått se sant på deg selv gjennom noen tid, så kan du vel komme på den tanke at du blir for tung for ham å bære. Han holder vel ikke ut med deg stort mer enn nå, ikke sant? Du som har falt så uendelig mange ganger, og som liksom, til tross for at dette har gått mange år, hvor du har levd med Herren, så er det ikke blitt noe bedre med deg. Stadig så må du innse det at det er liksom ikke, jeg har liksom ikke kommet et skritt videre. Du blir for tung å bære for ham, ikke sant? Men nei, du, det sier altså ikke Guds ord. Han visste alt om deg før deg han kallet, står det, heter det, i en sang. Og det stemmer med Guds ord, det skjønner du. Han visste jo alt om deg. Og da skal du legge merke til det ordet, kjære venn. Alt. Han visste alt på forhånd. Han visste nøyaktig hvordan du og jeg er. Helt inn i dypet av vår sjel. Den minste ting i vår personlighet, i vår karakter, i våre legninger. Alt kjente Herren før han kalte deg. Han visste om det alt. Du og jeg kan komme til å gjøre noen kjøp som vi siden angrer på. Det vet vi jo. Vi trodde det skulle vært bedre. Men ikke han altså. Han visste hva han tok på seg da han kalte deg. Så står det om denne hemmeligheten som har vært skjult da, fra evighet av. At den nå er en blitt åpenbart for hans hellige, kan vi lese her i teksten. Og da er det ikke lenger noen hemmelighet for deg, vet du, når det er blitt åpenbart. Jeg vil si deg, kjære venn, jeg håper ikke evangeliet en hemmelighet for deg. Jeg håper tvert imot at det noe du gleder deg inderlig, at Herren har åpenbart deg denne hemmeligheten. Den åpenbart for deg, så det ikke lenger noen hemmelighet, men det altså dette at det fortsatt et mysterium for oss, ikke sant? Du har fått se det, Herren har åpenbart deg det, du kjenner evangeliet så vel, men du fatter det aldri, vet du. Du kan liksom ikke få tatt det inn en gang for alle, så du liksom har det. Du må få det på ny hele tiden. Se når du har falt, for eksempel, hvor enkelt det å tro evangeliet da. Når du virkelig ligger deg i en eller annen søle, og har rotet deg opp i det, og så skal du liksom tro at her står jeg hellig og ren for Gud. Midt opp i det hele. For evangeliet forkynner deg det, forstår du. Og sånn det. Selv om du kjenner det, og har kjent i mange år, så det ofte så vanskelig å tro evangeliet. Du må liksom få det malt ut for ditt hjerte på ny. Så svake vi overfor dette, for i utgangspunktet så tror vi mer på oss selv enn vi tror på Gud, vet du. Det det som problemet hele veien, det. Det var det som var den synd som kom inn i fallet. At mennesket fikk tro på noe annet enn Gud, nemlig på seg selv. På dette løgnens ord som kom inn, altså, og forvirrer oss i forhold til Herren. Eneste botemiddel mot dette, denne sykdommen, det vi ser på Israel i ørkenen, der de fikk hengt opp for seg en kobberslange og feste blikket på. Altså, ser du din frelse på korset? Det en veldig anskuelsesundervisning i dette her, disse israelittene som var slangebitt i ørkenen. Og så når Gud ville berge dem ifra dette, altså ifra den visse død som denne gifta førte med seg, så hengte han altså opp denne kobberslangen som de skulle se på. Ja, hvordan det for meg og deg? Hva som vår redning fra denne gifta vi har fått i oss? Jo, han har hengt opp Jesus Kristus, korsfestet, for at du skal se på ham og bli berget. Men i stedet så vender vi altså stadig blikket inn imot oss selv, og så skal vi liksom finne legedommen her inne. Nei, legedommen i hans sår, står det. Han som henger der, han din legedom for Gud. I ham gjorde Gud opp med hele din sykdom, altså hele din synd. Og så vender vi det da helt om, og så skal vi finne det oss selv. Jeg vet ikke hvordan du har det, du kjenner kanskje til dette. Ser du din frelse på korset, derfor skriver apostelen Paulus til menigheten i Korint, som var i ferd med å gå seg vill i karismatikk. De var blitt opptatt av ånden og åndens virkninger og alt dette her. Nådegaver og. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke noe annet vil han vite blant dem. Det var altså ikke noe annet gitt dem som de skulle sette sin lit til, altså. At nådegavene var i funksjon, og det var ikke det som var problemet, vet du, men det var det de var blitt opptatt med. Og så var de begynt å definere seg selv som menighet ut ifra det. Og så begynner du og jeg å definere oss ut, som kristne, altså ut ifra hva som skjer i oss. Om vi har nådegaver i funksjon, om vi har opplevd helbredelser, og en masse sånne ting, altså. Da sier Paulus, eneste du kan definere deg som en kristen utifra, det at du har ditt liv i han som korsfestet. Se på ham, som tok straffen på seg. Det det Gud har gitt deg til frelse, ikke noe annet. Alt det andre kan bedra oss. Men det som skjer der på korsets tre, det som skjedde ved Jesus Kristus i verden, det bedrar ingen. Han visste jo det, Herren, at det var den eneste medisin som forslo mot denne sykdom som ellers vil føre oss I evig død og fortapelse. Gud har bare gitt oss en medisin imot dette. Merk deg det, bare en, altså. For dette de arbeider, I det strider hans makt, som virker I meg med kraft, leste vi her. Hvor mange det ikke som har blitt lurt, og fremdeles blir lurt, har slik ord som dette? Og det ikke fordi apostlen har sagt noe galt, men det fordi de ukyndige læren, og gjerne har ukyndige lærere også. Hvis Herren virker I meg med kraft, sånn tenker jeg, så må jeg vel merke det. Vi tenker oss gjerne det da, at da det jeg som blir kraftig. Ikke sant? Jeg får liksom kjenne kraften, men I Herrens kraft selvsagt, ikke min. Og det jo slik at Herren kan virke på en særskilt måte I deg for å løfte deg ut av en gitt situasjon, for eksempel. Det sant nok. Men hvordan fungerer dette til vanlig? Det sier apostelen ganske enkelt og likefremt I 2. Korinther 12:10. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Nå må du ikke misforstå det ordet dit enn at når du skrøpelig, så fyller han deg med kraft, så du ikke lenger skrøpelig. Men hør du, det den smale vei og den trange port. Det ikke det apostelen forkynner, men så lenge han skrøpelig, han også sterk. Det ingen lett vei for oss å gå, det det? Det helt imot vårt naturlige menneske, dette her. For da, og bare da, Kristi ånd virksom I og ved ham, så lenge han selv skrøpelig. Så ser du apostelen selv som et forbild, han måtte holdes I skrøpelighet ved en torn I kjødet. Så han ikke skulle vokse opp og bli noe selv, altså. For at Gud skulle kunne bruke han, han virker I din skrøpelighet. Og du når et menneske får se det, denne friheten I dette her også. Det jo slik som du han bruker deg, skjønner du. For det han som skal gjøre det, det ikke du. Kanskje du da endelig kan senke skuldrene og la Herren ta seg av det hele. Dette forferdelige strev etter å være noe annet og mer enn det hva du faktisk altså. Herren har utvalgt seg det som ingenting står det. Det vil han bruke. Derfor så fikk også apostlene beholde sin torn I kjødet under trøsten av Herrens ord. Min nåde nok for deg, for min kraft fullendes I skrøpelighet. Derfor altså skulle han bruke apostelen Paulus som han ville, så måtte altså Paulus vandre gjennom livet I skrøpelighet. For det det Herrens kraft fullendes. Det gjelder også meg og deg, forstår du. Fullendes I skrøpelighet, Guds kraft, tenk det. Det kunne han aldri ha tenkt seg fram til den gang han var en fullbefaren fariseer og skriftlærd, vet du. Og det så mange som ikke kan tenke seg det I dag heller, så går de der så utilfredse, gjerne I ferden med å gi opp det hele, ventende på denne kraft som de har hørt så mye om, men som de aldri får. Skal Gud kunne bruke meg, skal han kunne ha med meg å gjøre, så må det bli en forandring her også, da må jo Gud gjøre noe med meg. Sånn tenker du da. For han kan jo ikke bruke meg så elendig som jeg nå. Jeg vet ikke om du kjenner tanken, hvor lett den sniker inn nå, hos oss alle. Jeg for dårlig til at Gud kan bruke meg. Altså, dette I stedet for å frimodig glede seg i at Herren har tatt imot dem nett slik som de nå en gang og vil også bruke dem som sådanne altså. Hvordan skal du bli frelst? Hvordan skal du, nettopp du, nå fram til himmel og salighet? Det i grunn bare et spørsmål vi trenger å finne svaret på da. Hans nåde nok for deg? Dersom hans nåde nok for meg, da når jeg himmel og salighet på det. Ikke sant? Eller det for ille fatt med deg? Ja, det må i tilfelle være riktig ille, da vi jo vet ut av skriften at han sonte all verdens synd. Det så ille med deg? At hans nåde ikke nok? Vi liker ikke så godt appeller og oppfordringer i våre lutherske sammenhenger, og takk for det. Det skal vi bare være glad for. Men han sier nå Jesus til en tvilende Thomas i Johannes 20 og vers 27, «Vær ikke vantro, men troende», sier han. Altså, merk deg nå hvem som forkynner deg evangeliet. Det ikke hvem som helst. Det et budskap ifra himmelens trone, skjønner du, at Jesus har gjort opp din sak. Så vi stiller oss ikke hur som helst til det, gjør vi vel. Det Herren som forkynner deg nå at hans nåde nok for deg. Du som i det hele tatt har noe behov for å spørre om det. Du som kanskje lever nettopp der, i dette sannhetens lys over din egen person. Så du stadig må tenke på det at skal undre meg på om Herren kan ha min sliken å gjøre. Nettopp til deg lyder det. Akkurat som det løter Paulus. Min nåde nok for deg. Du skal til himmelen på nåde, min venn. Den dagen du står der fremme, så skal det ikke være tale om noe annet. Det var av nåde. De står der altså, alle slags folkeslag og tunger og etter. Og, hva det de synger for denne tronen i himmelen? Det kan du lese om i åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, sier de. Det var av nåde. Alt. Og da må jeg tenke på det, jeg må nesten skamme meg over alt det jeg strevet som kristen, altså. I stedet for å hvile i Guds nåde. Så det det største problemet vårt folk, at vi har så lite tro, ikke sant? Det var en sånn kjent mann fra Bergen som sa, det var på generalforsamlingen av misjonssambandet, var det vel? At en rett generalforsamling, det der vi kommer sammen og bekjenner for hverandre hvor lite vi tror på Gud. Det blir ikke mye ros og noe annet. Nei, vi tror så lite på Gud. Hadde vi trott på Gud, så hadde vi gått ut her og jublet, ikke sant? Han har kjøpt oss til Gud med sitt blod, folk. Ja. Du som kan hende går og venter på noen slik forbedring i deg selv, hør hva apostelen arbeidet og virket for, og det på direkte oppdrag fra Gud, og fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, sier han. Fullkomment ikke i deg selv, men i Kristus. Det som i Kristus, det fullkomment. Den som i Kristus, fullkommen. Fullkommen i Guds øyne, også i egne. Men da ved troen. Har jeg lov til å si til deg nå i kveld, kjære venn, at begynn å se på deg selv i troen. Du fullkommen for Gud. For det faktisk hva som forkynnes i dette ordet. Du som altså i din synd og elendighet må ta din tilflukt, Herre Jesus Kristus. Du fullkommen i Guds øyne. Det sto en toller nede ved døra som ikke kunne gjøre annet enn å slå seg for sitt bryst og si, Gud, vær meg synder nådig. Det så han da tydelig klart nok at han var en synder. Men hvordan så denne mannen ut sett fra himlen da han gikk hjem den dagen? Det sier Jesus, han er ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Tenk på det. Himmelens Gud så altså helt bort fra en synder, og sier at se, der går en rettferdig mann. Hadde han stupet på gata da, så hadde han gått rett hjem til himmelen. Ikke fordi han var blitt så forbedret. Nei. Men fordi Gud hadde forlatt ham synden. Ja. Jeg leste for mange år siden hva Luther skriver om dette, å gå til Herren og be om nåde. Det kommer stadig til meg på nytt. Så sier han, du må aldri gå til Herren og be om nåde og gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det, sier han. Det er ingen som har bedt Herren om det og ikke fått det. Men sånn er det, ikke sant? Du kan ligge på kne for Gud og be om nåde fordi du virkelig har sett hva som bor i deg. Kanskje du har falt for 100. Gang i den samme synden. Kanskje du har trodd du hadde overvunnet, og så nå ligger du der igjen. Og så må du rope til Gud om du forlater deg dine synder, og så går du derifra, så tror du det ikke. For hadde du og jeg trodd det, så hadde vi gått der og prist Gud i glede over denne sannhet, at han har forlatt deg synden enda en gang. Ja. Jeg skal være så personlig og si det at når det går gærlig for meg, altså, så er det helt forferdelig. Når det går riktig gærent. Jeg må virkelig kjempe meg inn i evangeliet for å bruke sånne ord om det. Og takker og priser Gud. Jeg får se det igjen, får lov til å tro det enda en gang. En synd. Hva om det hadde vært 70 ganger 7? Hva sier Jesus? Også da vil han tilgi til det alt sammen. Den som kommer til ham får nåde. Nåden ligger ferdig og venter på oss. Som for denne bortkomne sønnen som kommer hjem, så henger drakta ferdig til ham der hjemme. Det var gjort da før han kom. Og det gjelder også her i kvelden. Hvordan skulle nå apostelen få til denne forunderlige sak og fremstille synderen fullkommen for Gud? Fullkommen i Kristus, så hører du, og ham forkynner, sier han. Og ham forkynner vi. Og videre, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, altså læren om Jesus Kristus. Ord om ham, denne visdom som altså er en dårskap for verden. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Kristus er altså Guds kraft og Guds visdom. Så er det han du må ha, altså. Og han er også, ifølge Johannes 3,16, som du har lest så mange ganger, han er også den som er gitt deg. Han du må ha for å nå himmel og salighet, han er også gitt deg. Vi går gjerne rundt og sier at vi er troende, vi er kristne, og ja, hvor mye tror vi egentlig? Hva er vår tro verdt når det kommer til stykket? Nei. Det er en som ser i nåde til oss og tar seg av oss hele veien, som han også har lovt å bære oss igjennom. Jeg kan jo legge bare en lille boka der oppe her, og så kan jeg si, nå kan du flytte denne centimeter med din tro. Du skulle kunne flytte disse fjellene her inne. Du skulle kunne rive opp trær med røtter om du hadde tro som er sennepskorn, sier Jesus. Nå sitter vi her en hel flokk av troende. En millimeter. Jeg må si jeg er så glad for at jeg skal bli frelst av ham jeg tror på. For min tro er sannelig ikke rar. Men den bringer meg til himmel og salighet. Fordi den er av Gud. Ja. Ikke noe jeg liksom har her i lomma, vet du. Neida. Men det er noe Gud holder vel ikke. ved sitt ord og ved sin ånd, så har han deg fast. Så fører han deg gjennom. Det er løftet fra Gud, det. Vi har ikke så mye annet å tale om, har vi det? Nei, vi har ikke det. Vi har ikke det. Vi kan glede oss i Herren. Og gjør det, sier apostelen, alltid. Gled deg i Herren. Det er han som skal føre deg hjem. Det er han som skal ta seg av deg hele veien. Skal du få lov til å hvile i det, slik som du er? Ja, Herre Jesus, det er sant. Du visste hvordan vi var alle sammen. Så tok du på deg dette hyrdeoppdraget og fører oss hjem til himmel og salighet. Det er forunderlig å tenke på at du vil ha med oss å gjøre. Så ber vi igjen at du må forkynne det inn i vårt hjerte, Jesus. At vi ser deg sannhet. Det er ditt ord til oss. Vi kan stole på det, hvile i det, gå videre på det.